Hea meel on teid tervitada. Oleme Vanas Testamendis ja täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse Joona raamatusse. Kõigepealt kuuleme lähemalt, miks on Joona raamat läbi aegade olnud populaarne ning mis on selle sõnum. Samuti saame teada, millal Joona raamatu sündmused aset leidsid ning miks võib kõiki kristlasi teatud mõttes võrrelda Joonaga.
Prohvet Joona lugu on küllap tuttav sinulegi. Talle oli vastumeelt Jumala antud ülesanne minna Assüüria pealinna Niineve rahvale meeleparandust kuulutama. Nii otsustas ta minna hoopis laevale ja sõita vastupidises suunas. Läände. Tarsise poole, mis oli sel ajal tuntud kultuursetest kohtadest üks kaugemaid. Aga ei läinud kuigi kaua, kui tõusis tugev torm ja laev sattus ohtu. Meremehed said teada, et Joona on Jumala eest põgenemas. Joona enda nõuande peale heitsid nad ta merre, kus mingi suur kala või mereelukas ta alla neelas ja aitas tal nõnda hinge jääda. Kala kõhus Joona lõpuks palvetas ja mõtles ümber, mis peale kala ta 3 päeva pärast kuivale oksendas. Olles kuivale maale jõudnud, sai Joona uuesti sama käsu. Minna Niinevesse ja pidada selle elanikele jutlus, nagu issand käsib. Sel korral oli Joona issanda käsule kuulekas. Ta läks sellesse kaugesse linna ja pidas väga lühikese jutluse. See kõlas veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Selle tulemuseks oli, et suure Assüüria pealinna elanikud parandasid meelt ja Jumal siis ei hävitanudki linna. Joona aga ei rõõmustanud selle üle, vaid vastupidi, oli nördinud ja lausa vihane. Selline on lühidalt Joona raamatu sündmuste areng. See on algusest lõpuni täis üllatavaid pöördeid. Joona raamat kuulub Vanas Testamendis nii nimetatud väikeste prohvetite hulka. Joona raamatu kohta see määratlus ka sobib, sest see on tõesti päris lühike. Seal on ühte kokku ainult 48 salmi. Suuruse järgi ei oskaks seega pidada Joona raamatut kuigi tähtsaks. Kuid eriti kristlastele on see raamat olnud juba esimestest sajanditest peale väga tähtis. See selgub juba kristlaste salajaste kogunemiskohtade, katakombide seinajoonistustest. Seal esineb Jeesuse Kristuse kõrval sageli ka Joona, kelle kala oksendab mererannale. Algkristlased pidasid seda sündmust ülestõusmise võrdkujundiks, mida nad uskusid ja mida nad ka isiklikult ootasid. Üheks Joona teema populaarsuse põhjuseks on ehk olnud seegi, et Joona on ainus Vanatestamendi isik, kellega Jeesus ennast võrdleb. Ta ütleb Luuka evangeeliumi 11. peatüki 30. salmis. Sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka inimese poeg olema sellele sugupõlvele. Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 40. salmis Jeesus veel täpsustab oma seost Joonaga, viidates oma surmale ja ülestõusmisele. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Joona ja Jeesuse Kristuse vahel võib näha kokkupuute punkti veel selleski, et Joona, kes elas ligi 800 aastat enne Jeesuse sündimist, oli pärit kõigest 4 kilomeetri kauguselt kohast, kuhu hiljem ehitati väike Naatsareti linn. Suurimaks algkristlaste huvi põhjuseks Joona raamatu vastu on siiski olnud kahtlemata Joona raamatu sõnum, millest juba rääkisin. See tuletab mitmes suhtes tublisti meelde kristliku kuulutuse peamist sisu. Selleks oli loomulikult ühest küljest Joona pääsemine surmapaeltest, millele Jeesus isegi viitas kui oma ülestõusmise eelkujundile. Aga samuti ka Jumala poolt Joonale antud ülesanne kuulutada Jumala tahet ka mittejuutidele. Seega on Joona raamatus ka tugev missionitöö vaatenurk, viia evangeelium kõigile rahvastele. Selle ülesande andis Jeesus oma kogudusele pärast oma ülestõusmist. Joona raamatus on nähtud ka miniatuursel kujul Iisraeli rahva käekäiku. Joona sõnakuulmatus kujutab Iisraeli rahva sõnakuulmatust, aga teisest küljest Jumala soov ja võime päästa Joona täiesti lootusetuna näivast olukorrast kõneleb sellestki, kuidas Jumal kõigest hoolimata oma rahva eest hoolt kannab. See sõnum on olnud lohutuseks ka tagakiusatud kristlastele. Joona ja Iisraeli rahva vahelist võrdkujundlikku seost võib näha ka Joona nimes, mis tõlkes tähendab tuvi. Just tuvi tõi pärast veeuputuse lõppu Noale noka vahel teate uuest maailmast. Tuvi on olnud ka üks Iisraeli rahva populaarsemaid ohvriloomi, õigemini ohvrilind. Üleüldse võib tuvi kohta öelda, et seda kasutatakse piiblis ka Iisraeli rahvakujundina. Näiteks Hoosea raamatu 11. peatüki 10. salmis öeldakse Efraimi ehk Iisraeli kohta. Nad tulevad Egiptusest värisedes nagu linnud ja Assurimaalt nagu tuvid. Ja mina luban neil elada nende oma kodades, ütleb Issand. Valides Iisraeli enda omand rahvaks, andis Jumal talle ülesande aidata ka teistel rahvastel teda tundma õppida. Iisraeli rahva elu jälgides pidid teised rahvad mõistma, kui suurepärane on Iisraeli Jumal. Selles ülesandes aga kukkus Iisraeli rahvas järjest läbi. Selleski suhtes iseloomustab Joona kangekaelsus ka kogu rahvast. Üheks Joona raamatu populaarsuse põhjuseks on olnud ka Jumala mure teiste rahvaste pärast, mis sellest raamatust selgelt esile tõuseb. Iisraeli rahvast ära valides mõtles Jumal ka teistele rahvastele. See tuleb selgelt väljada tõotusest Iisraeli esiisale Abrahamile, mis anti talle juba Kaldea Uuris. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Esimene Moosese raamat, 12. peatükk, 3. salmi lõpuosa. Joona raamat on väga kõnekas näide, kuidas Jumal hoolis isegi niinevelastest, kes ometi olid sel ajal Iisraeli rahva kardetud vaenlased. Sellega seoses ütleb Edwin V. Rehn oma 1942. aastal ilmunud raamatus, mis selgitab piibli raamatute sündimist, sisu ja juhtivaid põhimõtteid, et Joona raamat on kõige vanem missionikiri. Ta ütleb, mõte, et Jumal ei ole mitte ainult juutide, vaid ka paganate Jumal, esineb juba Abrahamile ja teistele patriarhidele antud tõotustes. Ja hiljem see kohtab meid mitmel viisil prohvetite kirjutistes, aga kusagil ei ole seda tõde sellisena asetatud nii kõrgele ja silmapaistvale kohale, nagu selles raamatus, mille kogu sisu võimendab seda. Tasub pöörata tähelepanu sellele, et kõik Joona raamatus nimetatud inimesed peale Joona enda kuuluvad paganrahvaste hulka. Ta on selles raamatus ainuke juut. Tal tuleb siis rääkida oma issandast inimestele, kes kuuluvad võõraste rahvaste hulka. Nendeks on nii meremehed laevas kui ka Niineve rohkem kui 120 000 elanikku. Seda arvu võib selles suhtes võtta kujundlikult, et esiteks on see ümardatud, teiseks aga võib selles näha arve 12 korda 10,000. Nimelt sel viisil ongi see arv heebreakeelses algtekstis väljendatud. See johtub sellest, et arv 10,000 oli sel ajal suurim arv, mis kandis oma ette nime. Arv 12 aga on piiblis täiuslikkuse arv. Nii võttes võib Niineve linna elanike arvus näha esindatuna kõiki maailma inimesi. Jumal ei taha, et ükski inimene hukkuks. Iga ühele tahab ta anda võimaluse kuulda rõõmusõnumit, mis toob elu surma mõistetulegi. Peale selle selgub Joona raamatust, et Jumal mõtles loomadelegi. Ta ei tahtnud neidki surma saavat, kui seda ainult oli kuidagi võimalik takistada. Nii räägib Joona raamat ka sellest, et inimese ja loomade saatus on paljuski üksteisega seotud. Veel on esimesi kristlasi võinud Joona raamatu äärest rööstida sama asi nagu meidki. Sellest raamatust selgub ju seegi tõsi asi, et Jumal ei anna meie suhtes sugugi kergesti järele, ehkki meile endile võib vahel nii tunduda. Meie trõudusetus ei tee Jumala ustavust tühjaks. Kui oled vaadanud jäähokivõistlusi, siis oled märganud, et osa mängijaid istuvad kogu aeg täisvarustuses vahetusmängijate pingil. Mängija saadetakse väljakule mängima ainult siis, kui usutakse, et ta suudab seal oma panuse anda. Jumal pani Joona mänguväljakule, aga Joona lahkus sealt oma voliliselt. Nii ootas Jumal uut aega, mil Joona oli valmis tegutsema. Nii tuletab Joona raamat meelde, et mõnikord saadab Jumal meidki varumängijate pingile. Aga ometi võib meil olla varustus seljas ja meid pole saadetud mängu pealt vaatama. Ta annab meile ka aega, et me oleks õigel ajal jälle valmis mängima ja tegutsema nii, nagu tema soovib. Joona raamat näitab sedagi, et Jumal on hea ja armuline. Joona raamatu 4. Peatüki 2. Salmis on kirjas võib-olla piibli kõige sügavam iseloomustus Jumala kohta. Seal Joona palvetab, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. On vale öelda, et vanas testamendis räägitakse viha Jumalast ja uues testamendis armastuse Jumalast. Tegelikult näitab vana testament Jumala armastavat olemust isegi selgemalt kui uus testament. Ja on ka vastupidi. Teatud uue testamendi kohtades tuleb Jumala rangus esile selgemini kui üheski vana testamendi kohas. Näiteks ei räägita vanas testamendis kusagil nii selgelt põrgusse minemisest, kui seda teeb Jeesus ise uues testamendis. Ta ei kõhelnud öelda oma kaasaja religioossetele juhtidele isegi sõnu, mida võime lugeda Matteuse evangeeliumi 23. Peatüki 33. Salmist. Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võiksite põgeneda ära põrgu kohtust? Joona raamatust tuleb sissejuhatuseks veel mõningaid asju esile tõsta. Küllap võib õigusega öelda, et Joona raamat on piibli raamatute hulgas see, mille üle on vaieldud kõige rohkem. Ei ole ka raske arvata, millest need vaidlused johtuvad. Mõte, et inimene võib elada 3 päeva mingi merelooma kõhus, on paljudele tundunud liiga fantastiline. Nii ongi paljud uurijad pidanud seda täiesti allegooriliseks looks ja klassifitseerinud selle Gulliveri reisidega samasse kategooriasse. Mõned uurijad arvavad, et see raamat on kirjutatud 5. või 4. Sajandil enne Kristust mingiks õpetuslikuks looks. põhimõtteliselt samasuguseks, milliseid Jeesuski omal ajal rääkis, et seletada Jumala riigi seaduspärasusi. Selgeks erinevuseks võrreldes Jeesuse tähendamissõnadega on aga see, et evangeeliumidest näeb selgelt, millal oli tegemist õpetusliku jutustusega. See vastu Joona raamat ise ei viita millegagi sellele, et tegemist oleks väljamõeldud looga. Juudi pärimuse järgi oli Joona Sarepta lesknaise poeg, kes prohvet Eeli ja palve peale elavate hulka tagasi tuli. Sellest räägitakse esimese kuningate raamatu 17. peatükis salmides 17-24. Selle pärimuse usaldusväärsuse kohta meil aga andmeid ei ole. Küll aga räägib Piibel ise mujal prohvet Joonast rohkemgi. Teise kuningate raamatu 14. peatüki 25. salmis on nimelt kuningas Jeroobeam teise kohta lugeda muuhulgas järgmist. Tema võttis tagasi Iisraeli maa-ala alates Hamati teelahkmest kuni Lagendiku mereni, issanda Iisraeli Jumala sõnakohaselt, mis ta oli rääkinud oma sulase prohvet Joona Amittai poja läbi, kes oli pärit Gath-Heferist. Gath-Hefer oli seal lähedal, kuhu hiljem ehitati Naatsareti linn. Sellest teise ajaraamatu kohast saame teada sedagi, et Joona elas Jeroobeam teise ajal. Nii siis oli ta prohvet Aamuse kaasaegne. Jeroobeam teine valitses Iisraeli põhjariiki umbes aastatel 793-753 enne Kristust. See hinnang on ligilähedane, sest eri allikates võib ta valitsemise algus- ja lõpuaastate osas olla isegi 6-aastane vahe. Aga hämmastavalt lähestikku uurijate hinnangud siiski langevad. Päris täpselt kuningate raamatust siiski ei selgu, millal Joona selle ennustuse esitas. On võimalik seegi, et ta tegi seda juba enne Jeroobeam teise võimule saamist. See tähendaks, et Joona tegutses juba 9. sajandil enne Kristust. Kõige kindlam aga on küllap ajastada ta tegevus kuhugi aastate 800 ja 750 vahele. On seega selge, et Piibel ise peab Joonat tõeliseks, ajalooliseks isikuks. See, et me ei mõista, kuidas kala võib inimese alla neelata ilma teda surmamata ja ära seedimata, on peamiselt meie probleem. Mitte ainult Piiblis, vaid maailmas üldse on paljugi asju, mida me ei oska seletada. Vähemalt minu meelest on inimese jaoks väga rumal lähtuda maailma seletamisel eeldusest, et olemas saavad olla ainult niisugused asjad, mida meie oskame seletada. See on väga enesekeskne ja kitsarinnaline vaatenurk. Isegi teadus, kui ta tahab olla aus, peaks põhimõtteliselt olema valmis selleks, et tulevikus võidakse avastada veel selliseidki asju, millest praegu veel aimugi pole. Kui inimene ütleb, mina usun ainult seda, mis ma näen, siis kõlab see muidugi väga kindlalt ja turvaliselt, aga see osa maailmast, milles inimene siis võib kindel olla, on väga piiratud. Sama lugu on siis, kui sellise seisukoha võtavad inimesed kollektiivselt. Üheskoos näevad nad muidugi palju rohkem kui üks inimene, aga ikkagi jääb nende maailm piiratuks ainult nende nägemis- ja kogemisvõimega. Aga isegi filosoofias ei peeta inimese nägemis- ja kogemisvõimet sugugi otsustavaks viimase tõe kriteeriumiks. Samuti on põhimõtteliselt väär eeldada, et olemas saavad olla ainult asjad, mis toimuvad küllalt sageli, nii et igaüks võib ka ise nende paikapidavust kontrollida. Ja üldse, mis õigusega me arvame inimestena, et me maailma kohta kõike põhilist juba teame? Kas ei kõnele sellinegi seisukoht liigsest enesekindlusest? Ja lõpuks, millise õigusega me tahame eeldada, et Jumal ei või vahel tegutseda ka hoopis teisiti, kui eeldavad tavalised, meile tuntud loodusseadused. Ehk teisi sõnu, kust me võtame õiguse arvata, et Jumal ikkagi ei ole kõikvõimas? Kõikvõimas sõna otseses mõttes. Joona looga seoses tasub ehk juba siin kohal märkida veel sedagi, et Joona raamatus tegelikult ei öelda, et see oli nimelt kala, kes Joona alla neelas. Septuagintas kasutatakse selle kohta sõna keetos, mis tähendab suurt merekoletist. Sama sõna kasutatakse ka Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 40. salmis, kus Jeesus ütles, et Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd. Seega võis olla tegemist ka loomaga, milliseid ei ole enam olemaski. Joona raamat räägib siis sellisest sündmusest, millist inimkonna ajaloos vähemalt minu teada teist ei ole sündinud. On küll juhtunud, et inimene on kalakõhust veel elavana kätte saadud, kui kala on kinni püütud, aga pole teada, et mõni kala ise oleks inimese välja oksendanud. Aga ehk just oma ainukordsuse tõttu sobis see ka Jeesuse ülestõusmise eelkujundiks. Jeesuse ülestõusmine surnuist on samuti ainukordne sündmus, millele maailma ajaloos võrdset ei ole. Seepärast kuulutab ta tühi haud ikka veel, et surm on võidetud. Ajaloost me teame, et sel ajal, kui teine kuningate raamat ütleb Joona ennustuse olevat täide läinud, oli Assüüria suur riik ja Nimrodi poolt rajatud Niineve elas oma parimaid päevi. See rahvas hävines umbel aastal 66 enne Kristust, kui Babylonia tõusis uueks suurriigiks. Ajaloolane Herodotus, keda Cicero nimetas ajaloo isaks, kõneleb, et tema ajal Nimrodi linna enam ei olnud. Herodotus suri aastal 425 enne Kristust. Kui Kreeka sõjamees ja ajaloolane Xenophon, kes oli ka Sokratese sõber ja õpilane, läks oma sõjaväega aasta 400 paiku sellest linnast mööda, siis oli see juba tühjaks jäänud. Ta pani aga kirja, et linna müürid olid veel püsti ja et need tõusid ligi 50 meetri kõrgusele. Praeguse aja ajaloolaste hinnangul olid Niineve linna müürid 30 meetrit kõrged ja 13 meetrit paksud. Eespool on juba mitmes suhtes selgeks saanud, miks on Joona raamat endiselt väga tähtis ka meile, 3. aastatuhande inimestele. Selle kohta võib öelda, et see on ainus raamat Vanas Testamendis, kust võib lugeda isegi Jeesuse Kristuse ülestõusmisest. Loomisest räägitakse Piibli esimeses raamatus. Piibli teisest raamatust on leitav õpetuslunastusest. Teine Moosese raamat kujutab Jeesuse Kristuse juurde tuleva patuse päästmist pattudest. Ruti raamatus kirjeldatakse lunastusega kaasnevast armastusest ja Jumala erilisest juhtimisest. Sama teemaga on tegemist ka Esteri raamatus. Jesaja raamat kõneleb mitmel eri viisil Kristuse sündimisest ja surmast, nagu muidugi ka psalmide raamat. Võib võtta läbi terve Vana Testamendi ja leida eri raamatutest kõik peamised usutõed. Joona raamatus näeme siis enne kõike Jeesuse Kristuse ülestõusmist, millest kõnelevad ka need katakombidest leitud pildid, kus kujutatakse kuivale maale välja oksendatud Joonat. See motiiv andis tagakiusatud kristlastele lootust juba palju aega tagasi, sest see tuletas meelde, et ülestõusmine ootab kord ka neid. Lõpuks küllap on Joona raamat meile lähedane ja kõnekas sellegi tõttu, et me kõik oleme teatud mõttes Joona sugulased. Eriti kristlastena me ühest küljest usume Jumalasse ja tahame teda teenidagi. Aga samas tahame seda teha siiski ainult piirides, mis tunduvad meile arusaadavad, tuttavad ja turvalised. Kui Jumal tahab meid juhtida tõeliselt oma tahet tegema milleski, mis näib meile käsitamatu, siis eelistame pigem põgeneda ja tegutseda vastupidiselt. Ilmselt on Jumalal meiega palju vaeva, et juhtida meid oma tahte teele. Mõni peab selleks sattuma suurtesse raskustesse, nagu sattus Joonagi. Kui aga Jumala töö õnnestub, siis on sellel alati väga head tulemused. Kõige selle tõttu tasub meil rõõmuga Joona raamat kätte võtta.
Tulen su ette, nii nagu ole. Südames tänu ja usaldus ei ole minu jaoks teist allikat kui sa, kust leida võib trösti ja armastust, kut kutsusid nime pidi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga võtame vaatluse alla Joona raamatu esimese salmi ning kuuleme, kuidas kõik need sündmused alguse said. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!
One.